Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos tema – piligrimystė. Ir su jumis aš, Agnė Zacharevičinė, ir Varle piligrime pasivadinusi žurnalistė, keliautoja, knygos Kaip aš perėjau pėsčiomis Ispaniją ir tapau milijonierę autorė, Agnė Verksnytė. Labą dieną.
Sveiki.
Tai klausykite, kaip ten su tuo milijonu, kur jūs įradote pakeliui?
Tai va čia yra pagrindinė intriga. Žmonės irgi galvoja, kad jie mato atsakymą toje mano knygoje, kad kaip aš perėjau pėsčiomis Ispaniją ir tapau milijonierė, kad čia turi būti atsakymas, kad aš prisikaupiau tiek daug patirčių, kad dabar aš esu kaip milijonierė. Bet iš tikrųjų atsakymas yra ne visai tas, yra tenais ir pragmatiškesnis. Mano tikslas pavadinti knygą taip, tai gal aš galima neišduosiu.
Tai gal kiekvienas nusiperka ir perskaita ir supranta, kur tas milijonas slypi.
Taip, paskutiniame puslapyje parašyta, kas yra tas milijonas ir kaip aš jį gavau.
Agnė, nuo ko prasidėjo jūsų kelionės ir kaip jos privedė iki piligriminės Švento Jokūbo keliu, nes jūs sakot, jūs keliautoja, jūs keliaujat viena, ar čia prasidėjo nuo jaunystės, kaip tos kelionės ir kodėl vat, pabaiga buvo būtent Jokūbo kelias? Aš tikiu, kad ne pabaiga, galbūt dar tolimesni Jokūbo keliai laukia jūsų, bet kaip viskas vyko?
Tai gyvenimas tai padiktavo, iš tikrųjų visada labai troškau keliauti. Mano tėvai buvo visiškai nekeliaujantys žmonės, bet jie man nedraudė ir kai aš jau paaugau, saugau, tapau studentę, pradėjau keliauti savarankiškai. Bet tada buvo tokie laikai, 10-metis, kai niekas neturėjo pinigų, užsienis visas buvo labai labai brangus, tai mes keliaudavom autostopu. Tai esam apvažiavę ten visą praktiškai Europą autostopu tūkstančius kilometrų. Kadangi studijavau žurnalistiką, mes visi buvom dirbantys žmonės, vasaros būdavo laisvos, tai prisikaupi per tuos metus šito savo menko atlyginimo pinigų, tada stoji trasą, iškeli nykštį ir keliauji kokį mėnesį, kol tie pinigeliai baigėsi, nors ten iš tikrųjų buvo labai juokinga, nes tais laikais tas mūsų litas nieko nekainavo užsienyje, tenais kavos podelį nori nusipirkti ir žiūri, kad jau nebėra tavo pusės biudžeto. Paskui atsirado šeima, atsirado vaikai, pradėjom keliauti kitaip, pradėjom keliauti automobiliu. Irgi nuo tada, kai vaikai buvo visiškai mažučiai, sėsdavom į automobilį, pasiimam palapinę, tos vaikus susidedam ir keliaujam porą savaičių kažkur ten į Kroatiją, į Prancūziją, į Italiją, paprastai Europoje dėl saugumo. Vėliau vaikai paaugo, jau jiems gal ir naujų nuotykių ir iššūkių prisireikė ir mes tada pradėjom keliauti pėsčiomis.
Čia jūs tai su vyru?
Mes su vyru, prieš tai dar su draugais, esu buvusi ir kalnų kelionėje, ten keletą savaičių, ten jau vaikų neėmėm, bet paskui pradėjom keliauti pėsčiomis, suradom tokią labai įdomią trasą Anglijoje, jinai vadinasi pietvakarių pakrantės trasa. Yra 1000 kilometrų pietvakarių pakrantė, kur tai eini Atlanto pakraščiukais. Tai yra visiškai, va tai eini tokiu skardžiu, tau tenais plaka Atlantas per visus labai gražius angliškus miestukus, ten iš dešinės Atlantas, iš kairės avis karvės, irgi nešiesi palapinę, mėgi kempinguose, tai tas keliavimas pėsčiomis man kažkaip pradėjo labai labai patikti, nes yra beprotiška laisvė, tave toksai užvaldo laisvės pojūtis ir visą laiką tave seka nuotykiai. Čia nuo jų nepabėgsi tiesiog. Jeigu eini pėsčiom, tikrai vienas ar kitas nuotykis tau pasitaikys bent kas valandą. Tai va, o apie piligrimystės kelią aš sužinau labai seniai. Galbūt tas pirmasis impulsas buvo, kai pamačiau filmą Dubai kelias su Martinu Šynu. Čia Holivudo produkcija tokia. Ir žiūriu, nu, tai kad čia veiksmas vyksta visai netoli. Veiksmas vyksta Ispanijoje ir koks nuotykis žmonės eina, tenais bendrauja, pasikeičia ten jiems viskas gyvenime. Ir aš jį labai norėjau nueiti, bet kadangi, kaip sakau, vaikai buvo maži, tai nesinori vaikų palikti ir šiaip reikia tam skirti mėnesį. O to mėnesio dirbančiam žmogui ir gyvenančiam tokį gyvenimą yra nu, labai sunku išsprausti iš kažkur tą mėnesį. Tai pirmasis mūsų šeimoje kelio nuėjo mano vyras. Jisai ėjo dar 2019 metais, jisai ėjo tokioje labai sunkioje savo situacijoje, pavadinkim, tokia buvo kaip ir kelionė padėjusi jam gedėti, kai jis neteko labai artimo žmogaus, buvo jam ten ir darbo kryškelė ir taip toliau, ir jisai tą kelią nuėjo ir jis sako, kad jam labai viskas taip susidėjo į stalčiukus mintyse ir jam tai buvo kaip terapija. Nors iš tikrųjų šitą kelio idėją, tai aš buvau užvedu šeimoje, bet taip gavosi, kad aš nuėjau paskutinę. Paskui jisai darėjo ir su dukra mūsų gabalėliais, ten jau nedidelius atstumus po porą šimtų.
Kiek metų buvo?
Didelė jau buvo, galvoja, 17, kai pirmą kartą ėjo. kaip tik tam buvo po COVID ar prieš COVID, kad jinai dar net užsikrėtė COVID tos kelionės metu, tai tenais buvo jau toks nelabai geras nuotykis. Ir paskui tą vat, 23 rudenį mes nusprendėm per mažesnio vaiko atostogas eiti trise. Aš, mano vyras ir tas mažesnysis vaikas, jam tada buvo 13 metų.
Paugliukas.
Taip, mes nusprendėm eiti tą gabaliuką, kuris yra populiariausias nuo Sarijos iki Santiago, tai yra 116 km. Nu, tiesiog praleisti smagiai atostogas. Mes jį prasėjom ir man ten taip patiko, kad aš sakiau, viskas, dabar aš tikrai eisiu tą kelią, anksčiau ir vėliau aš jį eisiu. Ir atsitiko taip, kad man atsirado laisvas maždaug mėnuo, bet jis atsirado žiemą, viduržemį, sausio mėnesį. Ir aš dabar galvoju, taigi man tai yra kaip ženklas, kad aš turiu eiti tą kelią, nes aš nerasiu tikrai kitų metų tiek laiko, mėnesio laiko. Truputėlį išsigandau, kad tai yra žiema. Bet galvoju, kas bus, tas bus. Ir nusipirkau bilietą į vieną pusę beje.
O, sakot, 116 km su vaiku ėjote. Per kiek dienų įmanoma nueiti?
Ten, man atrodo, buvo 5 dienos.
5 dienos. Apie savaitę užima, taip?
Su kelione taip, apie savaitę.
Bet šiek tiek, aš čia išklausiau jūsų istoriją dėl jaunystės jūsų. Tai jūs buvot tėvų siaubas. Nes jeigu man pasakytų vaikas, kad jie pastoviai keliauja autostopu, kas yra labai bauginančiai, tai mama turėjo tiesiog būti visą laiką dėl jūsų nerami.
Tai jinai būtų buvusi, jeigu nebūtų žinojusi, mes truputėlį gudravom taip.
Nu, bet visi, kai jūs išvystėte autostopu, ką jūs sakot,
tai
mamai?
Aš nesakydavau, aš jau buvau saugus pilnametė.
A, taip.
Tarsa, jau man buvo 18, buvau studentė. Aš žinau, mano mama labai jautri ir jinai tikrai būtų sureagavusi tenais, nebūtų pasakius ne, nes negali pasakyti ne, bet jinai būtų labai pergyvenusi. Tai aš tiesiog sakydavau, kad mes važiuojam va pas draugus, nes turėjau daug draugų visokių užsienyje, tai mes važiuojam ten, vienu draugu buvau net paprašius, kad atvirutę atsiūs.
Nes aš pati kaip mama, aš įsivaizduoju tą jausmą, jeigu man vaikas ateitų ir pasakytų, nesvarbu, jam 18 metų, mama, mes dabar vat keliausim po Europą autostopu. Viskas ok, taip žmonės daro, taip keliauja, bet nerami širdis tikrai būtų.
Sužinojo mama po kelių tokių mūsų kelionių, sako, mama, aš tau turiu prisipažinti vieną dalyką, ne taip išsigando, akis išsiplėtė, galvoju,
kas dabar bus.
Sakau, mama, aš tranzavau.
Ir ne vieną kartą.
Vieną kartą, taip. Ir iš tikrųjų truputėlį ten gudravau, pamelavau, bet čia vardant to, kad man labai labai reikėjo, nes iš tikrųjų tais laikais neturėjau mes tų pinigų. Nebuvo kito kelio, nebuvo pigių skrydžių.
Ir ką mama pasakė, ačiū Dievui, kad man nesakė, nes nebūčiau išleidusi.
Taip, taip, taip. Linkėjimai mamai.
Linkėjimai mamai. O kodėl viskas sugulė į knygą? Kodėl turėjot norą pasidalinti?
Aš šiaip visada taip mėgau rašyti, parašinėti, mėgstu parašinėti ir socialiniuose tinkluose. Ir kažkaip tai, kai keliauji viena, man beje dar buvo toksai vat, vienas iš didžiausių iššūkių prabūti mėnesį vienai. Niekada gyvenime negyvenau viena, niekada nebuvau viena ir niekada nebuvau keliavusi viena. Tai to labiausiai bijojau. Ir kažkaip, kai esi toj vienatvėj, aš gal esu toksai žmogus, man norisi dalintis. Ir tu matai daug vaizdų, daug įspūdžių, turi daug minčių ir tau norisi pasidalinti. Ir aš pagalvojau, kad galbūt galėtų iš to gimti knyga. Aš jau pagalvojau pačioj pradžioj, dėl to save disciplinavau, specialiai rašiau kiekvieną dieną įrašą socialiniuose tinkluose ir dar ten krūvas dalykų užsirašinėdavau pati savo.
Dienoraštį vedėte, taip?
Taip, ir užsirašinėdavau tokių slaptų dalykų, nesakiau, kad aš čia knygą rašysiu, bet tokiais dalinausi vaizdeliais. Ir paskui grįžus iš tos kelionės, man jinai buvo tarytum nebaigta. Man kažko trūko. Nuėjai kelią, nuėjai. Bet kas tas tavo finalas? Tas katedros pasiekimas man kažkaip nebuvo finalas. Ir aš pagalvojau, kad aš pabandysiu parašyti tą knygą. Tas procesas užtruko gana ilgai, čia gal ir atrodo, kad jinai nelabai stora, bet iš tikrųjų reikėjo laiko viską sudėti, sumastyti, atrinkti. Tai va, tai taip ta knyga ir gimė. Ir bičiuliai, kurie skaitė mano įrašus socialiniuose tinkluose, jie kažkaip tai visi ragino, taigi čia taip fainai, rašyk tu gal knygą. Aš jiems ten nieko nesakiau, kad aš turiu mintysą tą knygą iš tiesų. Bet galvoju, kodėlgi ne, nes žmonės sakė, kad jie tiesiog laukdavo vakaro, kad galėtų paskaityti mano istoriją kaip pasaką prieš miegą.
Tai jūs visą tą mėnesį kėlėte į socialinius tinklus savo išgyvenimus dar, taip? Su ten, nuotraukomis?
Taip, ne tai, kad išgyvenimus, bet savo nuotykius pavadinčiau aš taip.
O nuotykių buvo daug?
Nuotykiai taip, Jeigu kažkokiu tai kardinaliu, kad ten jau kažkas labai man atsitiko, tai tokių dalykų nebuvo, bet kiekviena diena atneždavo nuotykius. Ir tie nuotykiai galbūt daugiausiai gimdavo iš tos piligriminės buities, nes aš ėjau žiemą, tai yra labai netradicinis laikas eiti žiemą, niekas ten beveik nedirba, nieko tu ten nelabai suplanuosi ir vieno tikiesi, o kitą gauni.
Bet čia adrenalino fanatikė aš jūs pavadinčiau, nes eiti žiemą, aš suprantu, kad jūs rinkotės dėl savo patogumo, nu, darbo atžvilgių, taip?
Taip.
Nes jūs dirbate televizijoje ir pats sezonas, kai rašinėt laidas, yra vasara.
Taip.
Tai jums patogesnis laikas yra žiema. Bet ar buvo tokių einančių kartu, nes jūs sakot apie vienatvę. Pirmą kartą buvote viena mėnesį laiko. Aš nesu 3 dienų, tiesą sakant, buvus viena.
Tai va, aš irgi nebuvau.
Tai aš nežinau, kaip aš išgyvenčiau, nes man reikia žmogaus, man reikia pasikalbėti, man reikia aplinkui kažką tai matyti gyvą, o ne tik bendrauti su karvėm ar gyvūnais. Tai vat aš apie tą norėjau paklausti.
Aš iš tiesų tai buvau tada truputį kažkaip tai pavargus nuo bendravimo, nes bendravimas yra mano kasdienybės dalis, bendrauju daug ir darbo, ir nedarbo reikalais. Ir aš kažkaip tai galvojau, kad viskas, tai dabar čia bus mano asmeninė kelionė, su niekuo aš nekalbėsiu, duosiu aš tylos įžadus ir paskirsiu šitą mėnesį laiko sau, gal kažkas persiveras tenais mano viduje, gal kažką atrasiu, gal nušvisiu ir panašiai. Tai spėkite, ar aš tų įžadų laikiausi, aišku, kad ne. Pačią pirmą dieną aš ten jau pradėjau plepėti su tais visais piligrimais, nes man jie pasirodė nepaprastai įdomų žmonės. Gal man taip tik pasitaikė, kad žiema eina tikrai keistokių žmonės, tai nėra tas masinis rautas, nėra tie turistai, kurie vadinami turistai.
Nu, kad įsivaizduoti, į vieną dieną jūs einate, kiek žmonių sutinkate kelyje?
Mes nakvodavome maždaug 4-7, paskui jau vėliau arčiau link Santiago de Compostelos, tai 14 žmonių.
O vasara, jūs esate jūs vasara?
Rudenį.
Rudenį. Kiek žmonių tada eina?
Ten tai eina taip, kad netelpa į tas nakvynės namus visi. O vasara tai iš viso, vasara aš nejau ir neįsiu ir neplanuoju eiti, nes vasara tai ten yra žmonių milžiniškas rautas. Tai man jau galbūt tai nėra labai priimtina, nes ten yra tokia kaip autostrada. Kaip įsivaizduojate, Palangos tiltas yra, na ir vasarą Palangos tilto, tai nuo Sarijos jau tos populiariausios vietos link Santiago, tai ten būna panašus žmonių srautas.
O kaip su maistu sprendžiat klausimus? Jeigu sakote, daug kas uždaryta, net kavą, sakėt, sumažinot gerti ir lygi dabar, taip?
Taip. Tiesiog kai kurie žmonės ten nusipirkdavo parduotuvėse maisto, kai jos būdavo atidarytos, nes ten irgi problema su atidarytam, uždarytam parduotuvėm ir jų siestam. O aš tai tiesiog, jeigu būdavo kažkokie pusryčiai, kur gali kavinės didesniuose miesteliuose pavalgydavau pusryčius ir paskui vakarienę irgi pavalgai, kažkokia yra infrastruktūra. Bet aš irgi optimistiškai maniau, kad ai, tai nueisiu toliau, tai išgersiu aš čia kavos už tų 20 km ir eini ir niekas nedirba, niekas. Viskas uždaryta, ne sezonas, tiesiog ne sezonas. Tai buvo taip, kad labai labai norėjo valgyti, tai buvo. Tikrai galiu prisipažinti, kad buvo, kad jau paskutiniai kilometrai būdavo, kad kaip noriu valgyti. Tai čia tokia pagrindinė tavo mintis vietoj tos kažkokios taurios šventos minties, apie ką tu turėtum galvoti piligriminiam kelyje. Bet vis tiek, ta prasme, nebuvo taip, kad nieko nebūtų. Vis tiek paskui gale jau tavęs laukia atpildas. Kai nors vakarienė ten ar vietos bare, arba ta bendra vakarienė alberguose būna, kad savanoriai tenais dirba. Ta prasme, yra tokie donatyvo albergai kai kurie, kur tu duodi auką, nu, tiesiog už auką. Ir ten žmonės irgi dirba savanoriškai, tie, kurie daug kartų ėja kelią ir jie nori atiduoti duoklę tam keliui. Tai jie ten įsidarbina, savanoriauja tiksliau, gamina vakarienę.
Bet dažniausiai ir mėgate alberguose, taip?
Tai aš praktiškai visada mėgoju alberguose, nes man tai visai priimtina, įdomus, smalsu, nes jie labai skirtingi tie albergai.
Sakė, neteko bažnyčiai mėgoti, taip?
Teko, ten labai geras toksai albergas yra Pamplonos mieste, kuris yra konvertuotas iš buvusios bažnyčios vienuolyno, tai tu ten mėgi po skliautais tokiais. Tiesiog, tu kur tu dar bažnyčiai pamiegosi?
Jis nuotrauką gali pamatyti knygoje visų, taip?
Taip. Tik kad nėra labai patogu, nes tu girdi visus savo kaimynus ten knarkiančius, o kai knarkia bažnyčioje, tai galima įsivaizduoti, kokia gera akustika.
O žiūrėkite, kokie iššūkiai didžiausi yra kelyje? Jeigu žmogus klausosi mūsų laidos ir galvoja, va, aš senai norėjau nueiti šį kelią. Nu, galbūt ne mėnesį eiti kaip jūs, nes jau ekstremalu, galbūt tas kokias savaitę ar 10 dienų. Ką reikia žinoti žmogui? Ką jūs turi turėti, aš pavyzdžiui, neįsivaizduoju, nes aš neįsiu tokio kelio, ką turi žmogus pasiimti. Dvi poras batų, penkias kojinės, kaip viskas vyksta. Iš kur jūs žinojate, kaip reikia pasiruošti mėnesių įėjimo, kai tu žinai, kad tavęs niekas nepaims automobiliu. Galbūt kažką galėsi nusipirkti, bet plus kiekvienas gramas, kilogramas turbūt, kad labai sveriant jūsų pečių, taip? Jūs nesinaudojat pavežėjimo tom paslaugomis, jūs pati viską nešite.
Nebuvo pavežėjimo paslaugų žiemą, vasarą tai būna toks dalykas, bet aš nesinaudočiau. Labai juokingai mano viena kolegė, piligrimė korijietė, mes susėdom pietų ir jis turėjo tokią milžinišką kuprinę ir jis sako, klausyk, o tu gal žinai, kur čia tas asilų servisas yra, kur galima išsinuomoti, kad daiktus neštų. Tai sakau, nu ne, gal jau šiais laikais asilai daiktų nenešioja, yra ten tos firmos, bet jos dabar neveikia. Tai ką turėtų žinoti? Didžiausias iššūkis tai yra tiesiog leistis į kelią. Viskas yra 100 kartų paprasčiau negu atrodo. Ką turi turėti? Turi turėti pinigų. Ir tu Ispanijoje turi turėti grinų pinigų dar su savo kortelėm tenais. Ne visur išsisuksi, nes ten dar galioja grinų pinigų kultas. Aišku, gali išsigryninti pakeliui. Turi turėti gerus batus patikimus, kurie tavęs nepavestų, nes irgi buvo bičiulių ir ne vienas, kurie paskui tenais guodėsi, kaip siuntė į savo tas šalis, savo gerus labai batus, bet kurie netiko,
trynė
pūslės, buvo per karšti, pavyzdžiui. Nu, per daug kalnų batai buvo gaila išmesti ir siuntė vat, Britas mano bičiulių. Už 40 eurų atgal į Britaniją tos savo batus ir pirko čia naujus. Tai batai labai svarbu, kojų, aišku, krūvelę reikia turėti, reikia pasikeisti, vienas išsiskalbi, kitom apsimauni. O šiaip tai beveik nieko, pagrindinis patarimas yra tiesiog kuo mažiau daiktų. Kuo mažiau. Lygindama save, galiu sakyti, žiūrėdama į kitų kuprines, aš jau ekstremaliai su maža kuprine, kaip jūs sakote, nes kiekvienas gramas sveria. Nenorėjau visiškai patirti jokių tų fizinių kančių, kad man ten pečius skaudėtų ar nugarą, vien dėl to, kad aš noriu įsidėti ten papildomą daiktą, kurio reikės ar nereikės. Šiaip dažniausiai, jeigu galvojate, kad tau reikia to daikto, tai turbūt, jeigu jau galvojate, kad jo
tai
reikia, tai tikrai nereikia. Jeigu kažko pritrūksite, tikrai nusipirksite tenai, ten eini per civilizaciją. Vis tiek ten didesniuose miesteliuose yra parduotuvės, yra sporto prekių parduotuvės, nes ten yra keliaujantis šalis priderinta piligrimams, kad būtų pakeliui. Tai va, tai batai, gera nespaudžianti kuprinė, striukė nuo lietaus.
Vat lietus, batai šlapi. Nes mano draugė viena, kuri ėjo, sako, didžiausia man problema buvo ta, kad aš kiekvieną vakarą atėjusi į vietą, kuri skirta miegojimui, aš turėjau sugalvoti, kaip įsidžiavinti mano visiškai šlapius batus.
Tai čia žinokit, kaip jums pasitaikys, kaip jums duos tas kelias.
Taip.
Aš jau žiemą ir buvau prisiskaičiusi, kaip tam pasižiūrėjau, kad ten gali būti ir sniego, ir labai, labai, labai daug lietaus. Tai mane tas šiek tiek neramino, bet man tai pasitaikė, kad lijo labai mažai. Tikrai labai mažai. Lijo keletą dienų per mano tas 34 kelionės dienas.
O temperatūra kokia buvo?
Temperatūra buvo nuostabiai gera. Iš pradžių ten aukštesnėse vietose, ten kur yra aukštai, tai buvo ir sniego, buvo nulis, minus keli. Bet paskui jau, kai nusileidi ten į tas lygumas, tai būdavo ir plus 20 ir eini su marškinėliais trumpam rankovėm ir perki kremą nuo saulės, nes tau skruostai nuskrunda tiesiog vidurį žiemos.
O buvo tokių minčių, kad po savaitės ar kelių galvojate, ką aš čia darau? Kodėl? Gal nu, noriu namo?
Nebuvo. Tai yra labai įdomu, tas norėjimas namo, jisai būna ilgesnėse kelionėse, vis tiek kažkur ties trečdalių kelionės būna, kad tas lūžis, kad ką veikiu ir noriu namo. Čia nebuvo. Čia aš taip į tą rutiną įsigyvenau, naują rutiną įdomę, niekada nepatirtą, kad man tiesiog buvo paskui tik tai kelio gale, kaip aš nenoriu namo. Kaip aš norėčiau eiti ir eiti ir dar eiti. Ir mano vienas bičiulis amerikietis, kuris buvo atskridęs į Europą, būtent tam keliu, jisai po to planavo dar didmiesčius lankyti, ten skristi į Paryžių, skristi į Londoną. Jisai, kai mes nuėjom tą kelią per tą paskutinę vakarienę, sako, žinot, aš eisiu toliau. Aš eisiu kitą kelią iki Porto, atvirkščiai. Nu, ta prasme, nes ten daug tų kelių yra.
Taip.
Aš eisiu toliau piligriminį kelią. Aš negaliu sustoti, sako. Nu, neįmanoma. Šioje vietoje sustoti aš negaliu, man reikia eiti.
Bet tai aš girdėjus iš ne vieno, kad tai užkrečiamas dalykas yra. Tu praeini kelią ir tu pradedi planuoti jau kitą kelią. Jums buvo Taip, ar jūs gal jau suplanavusi, gal jau išvykstate šią žiemą?
Ne, kol kas niekur nevykstu, bet tas poreikis eiti taip, jisai tik tai sustiprėja. Aš irgi kiek kalbėjau su visais šitais kolegams savo piligrimais, tai ne vienas nėra pasakęs, kad daugiau neįsiu. Visi arba jau nuėjo kažkokią ten krūvą kelių, arba planuoja eiti. Šiaip labai įdomu, aš žmonių sutikau ir va apie tą kelio, tą, kaip klausėte, kodėl žmonės eina.
Taip.
Aš sutikau du labai įdomius piligrimus, vyresnio amžiaus. Vienas vyriškas buvo 76 metų, jisai kelią ėjo 26 kartą ar 27. Kitas vyriškis, šiek tiek jaunesnis, bet jau irgi linkto amžiaus, jisai ėjo 57 kartą.
Pilna kelią, mėnesio laiko.
Jie ir ilgesnius yra nuėję nuo, pavyzdžiui, nuo Berlyno arba ten kažkur nuo Paryžiaus, nuo skirtingų vietų,
bet
daug ilgesnius.
Kodėl jūs tinkat, žmonės vis tiek kalbėjotės, kodėl jie eina, kodėl gimsta ta mintis galvoja, kad aš noriu nueiti?
Jie ką įvardijo, kad norėjo pabandyti, kodėl žmonės eina ir kai tu pabandai ir pats tada supranti, ko jie ten eina, tada negali sustoti, nes vienas kaip esminis galbūt dalykas, tas bendrumo ir bendrystės pajutimas, kuris ateina bendraujant su piligrimais. Nes kiekvieną vakarą tu nors eini vienas, aš irgi pasižadėjau, aš einu vieną dieną ir bendrauju su žmonėm tik tai vakare, jau tuose alberguose. Ten užgimsta kažkas labai stebuklingas bendrumo jausmas ir bendrystės. Žmonės bendrauja, ruošia vienas kitam vakarienę, kalbasi. Ir jis yra toks neįkainojamas ir stebuklingas ir toksai net... Nežinau, gal viduramžiškas, šiais laikais, man atrodo, mes taip nebendraujame. Kaip tokios labai mažos bendruomenės jausmas. Tu esi savas tarp svetimų žmonių. Tai, man atrodo, čia yra didysis kelio stebuklas.
Prieš kelias dienas kalbinau sielovadininkę, kuri, kaip ir jūs, ėjo piligriminį kelią ir baigėsi kelias ir pajuto, kad labai trūksta, nutrūksta to jausmo, kai esi tik su savim, trūksta to ėjimo, trūksta to kelio, trūksta tų patirčių ir jums irgi, aš kaip suprantu, taip nutiko, taip, kaip jūs baigėte, priejot kadrą ir supratot, kad ar knyga pratesimas ir jums jau pakanka, jūs skaitot, kad viskas ar ne?
Ne, tai žinoma, kad aš eisiu ir daugiau tų kelių. Knyga buvo kaip išdava to, dar ir keletą paveikslų nutapiau, nes tapybą užsiimu irgi tą tematiką, bet ta fizinė prasme, sakoma, kad žmonės įgauna įprotį per 7 ar per 14 dienų, ar ne?
Taip.
Tai man tikrai išsivystė įprotis atsikelti ir eiti. Ir kai aš grįžau atgal į Lietuvą, buvo irgi nelabai smagus laikas, ten tas žiemos ir visa kita, bet aš negalėjau sustoti. Aš kiekvieną dieną nueidavau ten po 10-20 km, išvaikščiau čia visą savo Vilnių, Kalnų parką, Belmonto mišką, tada sėsdavau į automobilį, važiuodavau prie Trakų ir tenais vaikščiodavau aplink, nes tiesiog kojos pačios reikalauja eiti. Šiaip ėjimas yra labai toksai įdomus dalykas, jis yra labai natūralus, turbūt natūraliausia žmogaus būsena.
Ir stipriai pravalo galvą.
Visiškai. Tu koncentruojasi tikrai, jeigu nori, koncentruojasi į save, net ir jeigu nenori, tu koncentruojasi į save. Nes nėra jokių aplinkinių dirgiklių, kas tau gali sutrukdyti. Pavyzdžiui, dviračiu važiuodamas vis tiek, nu, tu žiūri, kad ten kažkur neįvažiuotum, seki kelią ten, arba automobiliu važiuodamas, irgi labai smagu, bet tu turi būti atidus. O kai eini, tu koncentruojasi į save, į savo mintis, ir yra šitam va Camino Frances, kurie aš jau prancūziškas kelias, nes tų kelių yra labai daug, jų yra vien Iberijos pusėsilyje 39 tie keliai. Šitas populiariausias, dėl to aš jau žiemą, kad infrastruktūra tenais yra veikianti. Tai jisai turi tokią atkarpą nuo Burgoso iki Leono, kuri vadinama Camino dykuma meseta, toksai plynaukštės ruožas, kur beveik nieko nėra. Tai dažnai piligrimai, planuodami savo kelionę, tiesiog išmeta tą gabalą, nes ten nieko nėra. Ten yra kukurūzų ir kviečių laukai. Ir beveik miestukų nėra, tik tai kažkokie likučiai.
Čia kiek kilometrų?
Apie 180 tęsiasi.
Tai daug.
Toksai ruožas. Vasarą ten būna labai labai karšta, nėra jokių medžių, jokių pavėsių. Tai dėl to žmonės, sakau, tiesiog kartais neima to ruožo. Bet kiti įsitikina, kad tas va, neįdomusis ruožas, kur jau tau nedovanoja tų kažkų tai gigantiškų ir labai įdomių vaizdų, jisai tau labai leidžia pabūti su savim. Ir jei tu nori ar nenori, tu turi su savim kalbėti. Nes nėra su kuo aplink pasikalbėti iš tikrųjų, o ypač žiemą. Tai man irgi tai buvo. Aš einu tenais, einu, nieko nematau, pradėjau klausyti garso knygą ir paskui tiesiog, nu, ir gimė labai daug visokių minčių tame. ir bandai save suprasti, net jei ir tokia kaip savotiška savo psichoterapija su savimi.
Bet jūs minėjote, kad jūsų vyras gavo tokią, pavadinčių, gydančią dovaną eidamas kelyje, taip, po netekties.
Taip.
Jūs ėjot su kitom intencijom, bet ar jums buvo kažkoks tai pokytis viduje? Nes dauguma žmonių ko ieško, kad, nu, sako, aš einu kelią, kad susitvarkysiu savo vidum. Susitarti, išsiaiškinti kažką, tai, nu, gal net pas nežinai, ką išsiaiškinti. Ar buvo tas gydomasis kažkoks tai momentas?
Aš iš tikrųjų tai irgi eidama į tą kelią, galvodama savo motivaciją, nenorėjau garsiai jos išreikšti, nes man jinai pasirodė tokia banali, nes iš tiesų žmonės eina ten su rimtais tikslais, lūžio momentos ir taip toliau. Aš buvau patenkinta ir laiminga gyvenimu ir man tiesiog norėjosi nuotykio patyrimo. Tai galvoju, gal aš šito kelio net ir nenusipelnau, gal ir neturėčiau šio eiti tokia, nu, toksai vat, žmogus. Bet paskui supratau, kad iš tikrųjų ten... Kokia bebūtų tavo intencija, koks bebūtų tavo tikslas, kelias tavo padovanos tą, ko tau reikia. Ir to nereikia suprasti. Kažkaip neišmastysi, nesuprasi, gausi per patirtį, gausi per susitikimus su žmonėmis. Kelias yra ypatingas tuo, kad kokiai tu bepriklausytum tautai, nežinau, bet kam socialiniai klasiai, tu ten esi visiškai toks pat, kaip yra kiti. Ir tu nežinai, ar šalia tavęs eina milijonierius, ar ten visai beturtis. Nes, nu, tiesiog mėgi tose pačiose vietose, valgai tą patį maistą, nes nelabai yra galimybės, ypač žiemos metu, kažką kito gauti ir esi visiškai vienodas. Tai nuėjusi tą kelią, aš irgi pagalvojau, kad turėjau daug lūkesčių, gal čia įvyks koks nors lūžis, aš sugalvosiu gal kokį nors, pavyzdžiui, savo verslą ar dar ką nors. O kai bus gerai, tokia paprasta kelionė, apšvies, nušvies ir viską aš ten suprasiu. Ir nieko aš ten nesupratau. Niekas man neįvyko, aš kažkaip nusivyliau. Bet iš tiesų tai tie dalykai ateina vėliau. Tu supranti, kad nuėjęs kelią tu vis tiek nebesi toks, kaip buvai. Galbūt atidžiau pradedi žiūrėti, stebėti aplinką. Atidžiau žmonės stebėti, juos suprasti, supranti, kokie mes iš tikrųjų esame visi, nors iš skirtingų pasaulių esame visiškai vienodi ir kokie mūsų tikslai yra vienodi. Tai sakau, tie maži dalykai ateina po to, kurie galbūt keičia tavo gyvenimą. Tai mano buvo ir knyga, nu tai knygos negimsta kiekvieną dieną, aš parašiau knygą. Aš dabar šiais metais įstojau studijuoti miško terapiją į Lietuvos sveikatos mokslo universitetą ir aš manau, kad tai yra susijęs su keliu, nes ten buvo beproto daug gamtos, man įdomu ją pažinti, tai yra susiję, tai pasikeitė, ne iš karto, bet pasikeitė gyvenimas.
Kas yra miško terapija?
Miško terapija yra labai toks įdomus dalykas, aš dar iki galo negaliu papasakoti, nes dar
bet jeigu įstojot, jau reiškia, kvietimas buvo, kad jums tinka su jūsų vidumi, taip?
Taip, taip, tai yra toks populiarus dalykas, atėjęs iš Japonijos, kai vedlys, miško vedlys veda tave per mišką ir kviečia atrasti miško dalykus, gamtą ir per tai gauni tokį gydomą į poveikį, vadinkim taip, atsipalaidavimą. Ir pabėgimą nuo civilizacijos, bet ten yra specialūs dalykai, kaip yra daroma, tai sakau, iki galo dar negaliu pakomentuoti, nes aš dar tik tai...
Bet jūs jau tame.
Vieną kartą, taip. Aš jau tame.
Jūs jau tame.
Gal kitą kelią, kai eisiu, aš kitaip žiūrėsiu į tą gamtą, nes jau žinosiu, kaip ir tie medžiai komunikuoja ir ką tos žolės gali mums pasakyti, padaryti ir paveikti.
Gamta yra gydanti, o grįžtant prie kelio ir prie baimių, jūs neturėjote jokių baimių. Nu, pavyzdžiui, aš galvoju, mėnesį laiko einant, o jeigu sveikata sustreikuos? Vat pirma mintis, kai jūs pasakojat, mėnesį laiko, nu dar savaitę, toksai kažkoks priimtinas, galvoj, telpantis, o ne laikas savaitė, bet mėno labai daug. Tu viską palieki, šeimą, darbus, buitį ir išeini.
Aš nebijojau, aš šiaip esu gal nebailų žmogus, kol nesusiduriu su kažkokam baisam situacijom, tai aš taip į priekį neprojektuoju tų baimių. Man sakau, man didžiausia baimė buvo, kad gal aš viena psichologiškai viena.
Nuobodu bus.
Jo, gal kažkas, bet galvojau, taigi čia yra Europa, čia jeigu kažkas blogai, nu sėdi į lėktuvą ir skrendi atgal, tai ne, nebijojau ir susirgti nebijojau ir nesusirgau. Tikrai kažkaip tai, nors ten ir buvo momentų, ir kad peršlapi, ir šalta, ar dar kažkas, bet kažkas, sakau, vis tiek yra tam keli tokių nepaaiškinamų stebuklų, kur tu tiesiog Nieko bent jau man neatsitiko, o jeigu būtų kažkokios buvusios problemas, aš manau, kad tie žmonės, kuriuos sutikdavau, aš, kurių bendruomenės dalimi tapau ir aš, tai jie tikrai būtų pagelbėję.
Kokį ilgiausią laiką teko eiti vienai? Jūs ėjot mėnesį? Buvo, kad diena? Ar čia viskas valandų tik tai skiriasi?
Aš visada beveik jau viena.
Bet kad nematote, nesutikot nei vieno žmogaus, nei karvės, nieko viena laukuose.
Tai visą dieną buvo taip, kai jau per tą mesetą, tai taip ir buvo. Karvės buvo tvartose, tada aš jas tik tai girdėjau. Bet buvo ten visokių gyvuliukų, pelėnų, visokių žurkienų, ten rausėsi, zuikučių.
Bet žmonių nėra?
Ne, žmonių buvo taip, kad nebuvo, bet sakau, tik tai toj vietoj.
O kiek kilometrų per dieną realu nueiti?
Tai čia, žinokit, kiekvienam pagal savo norėjimą sugebėjimą.
Bet apytiksliai vis tiek yra kažkoks tai kilometražas, kad jūs atsikeliat ryte ir va, žinot, kad va, šiandien tai kažkur tai planas yra 25, čia aš tai iš galvos, net neįsivaizduoju.
Jūs teisingai pasakė, 25 kilometrų yra toksai tradicinis, ką dažniausiai žmonės eina. Mažiausiai galbūt jau buvo 20 kilometrų, daugiausiai 37, bet... Galima šiaip ypač vasaros ar pavasario mėnesiais, kai jau albergų yra daugiau atidaryta, tu gali jau eiti kaip tu nori. Čia man reikėjo derintis prie veikiančios infrastruktūros, nes jeigu yra albergas už 20 km, nors ir aš norėčiau dar paeiti 5 ar 7 km, tai nėra prasmės, nes dar kitas tik bus už 45 km. Tai va, o pavyzdžiui, kai mano vyras ėjo, tai jis ėjo ten po 40-50 km.
Bet pasibandyti įsivaizduoju, kad galima... Pačiam, ar tu galėsi tiek praeiti, nes 25 km irgi yra nemažai, jau pravažiuoti dviračių yra nemažai, o pėsčiomis toks nemažas atstumas, kaip nuo Vilniaus lygi Trakų. Tai vat aš galvoju, nu kažkur, apytiksliai. Tai kas nors, jeigu galvojate eiti, galite pasibandyti. O jūs beje, ar ėjote Lietuvos piligriminius kelius?
Ne, dar nejau, norėčiau, kad nors praeiti, bet ne, nejau.
Ir dar, iš ko susideda jūsų knyga? Prieš mane ant stalo guli, kaip aš praėjau pėsčiomis Ispaniją ir tapau milijonierę. Iš ko susideda visa knyga, ar tai istorija žmonių, ar tai jūsų jausmai, ar tai kelio aprašymas, kas sugulė toje knygoje?
Iš tikrųjų tai yra viskas. Aš padalinau knygą į 34 dalis, tai yra tiek dienų, kiek aš ėjau. Nenorėjau, kad tai būtų didaktinė knyga, nors prieš tai su bičiuliais konsultavausi, tai ką jūs norėtumėte toj knygoje sužinoti. Tai buvo labai daug dalykų, kad žmonės sako, nu tai kokius batus pasiimti, kaip ten ką. Sako, tai tu surašyk punktais, ką ten daryti. Tai man tai buvo nelabai gera idėja, aš stengiausi tos buities dalykus ir patarimus įpinti į savo istoriją. Ir taip, ten yra labai daug tų žmonių, kur aš susitikau, aš juos kalbinau, šnekinau, užrašinėjau, ten yra labai tikslus maršrutai, kuriais aš ėjau, ten yra ir maistas, ir gėrimai, ir kainos, ir mano nuotykiai, ir patarimai, ir visokios refleksijos, prie kurių privesdavo mano pamatyti dalykai ir sutikti žmonės, tai praktiškai nuo vaikystės iki maršrutų ir kainų.
Bet jūs patys skaitėte kažkokią informaciją prieš eidama kelią, ar jums vat reikėjo, man pavyzdžiui, prieš einant tikrai, aš norėčiau perskaityti šitą jūsų knygą, kad žinoti, kas laukia, ko tikėtis ir kaip eiti, taip? Ar jūs pati domėjotės, ar tiesiog sugalvojot, pirmiausia, vyras, aišku, jums buvo gal šiek tiek lengviau, nes vyras papasakojo. Ir pasidalino patirtimi, nes pats pirmas praėjo, taip?
Taip, bet žinokit, tos kitų patirtys, tu jas gali skaityti, gali jomis dalintis, bet jeigu eisite kelią, jums bus visiškai kitaip. Eisite to pačiu maršrutu, jums bus kitaip, nes priklausys nuo laiko, nuo gamtinių sąlygų, nuo žmonių sutiktų, tai jūsų ta kelionė bus kitokia. Bet taip, aš esu truputį nenormali, aš labai domiuosi tuo, ką aš planuoju daryti, tai aš perskaičiau krūvą knygų ir lietuviškų, ir nelietuviškų. Ir visokiuose socialiniuose tinkluose tam pasijungiau grupės, skaičiau, žiūrėjau, tikrinau viską, bet, sakau, man buvo kitaip. Tai ir aš būčiau skaičius, ar aš nebūčiau skaičius, turbūt būtų beveik tiek tas pats, nes mano kelias buvo kitoks.
Tai koks tolimesnis jūsų maršrutas?
Aš labai norėčiau iš tų piligriminių kelių tai pereiti šiaurinį, kuris eina palei Atlantą. Aš norėjau nuo jo pradėti iš tikrųjų, norėjau, kad tai būtų mano pirmas kelias, bet aš tiesiog pasitikrinau, kad kadangi buvo žiema, o ten labai šalta, ten jau viršui ir jis žiemą nepopuliarus ir tiesiog ten nedirba visi albergai, nakvynės namai, tai ten būtų buvę viskas dar daugiau uždaryta, tam būtų reikėję galbūt neštis palapinę, o statyti palapinės Ispanijoje nelegalu bet kurioje vietoje. Tai būtų buvę per daug gal ekstremalu, kaip pirmam kartui. Tai va, bet aš
tai planą turite jau.
Tai planas yra pereiti, va, ir mano vaikas, mano sūnus irgi labai nori tą šiaurinį kelią eiti, tai mes turbūt eisime kartu.
O ką palinkėtumėt žmogui, nes į mūsų laidą artėja į pabaigą, žmogui, kuris ruošiasi eiti, nori, dega norų, galbūt turi nemažai baimių, koks būtų jam palinkėjimas?
Svarbiausia yra nebijoti. Aš ir sakau, kad viskas galbūt atrodo štai čia 800 kilometrų, skamba turbūt labai taip grasinančiai tie 800 kilometrų, bet tugi jų neini per vieną dieną. Tau išsidėlioja viskas, tampa rutina ir nieko nereikia bijoti. Čia galbūt vyresnio amžiaus žmonės, kiek aš domėjausi irgi Lietuvoje, norėtų irgi nueiti tą kelią, bet bijo, nes nemoka kalbos, sako, aš nemoku anglų kalbos, kaip aš ten eisiu. Tai žinokite, niekas ten Ispanijoje angliškai su jumis ir nekalbės, nes jie su jumis kalbės ispaniškai.
Tai viskas susirodoma, reiškia.
Viskas susirodoma, arba tiesiog tau trečią kartą sako ir tu tada jau supranti. Nes nėra, man atrodo, komunikacijoje neįveikiamų dalykų. Tai nereikia bijoti, nei kad kalbos nemokat, arba kad tenais nesate daug vaikščioje, irgi nereikia. Įdomu, žmonės irgi skaitau, kaip jie ruošiasi, kad užsideda kuprinę ir tada ten prie namų ten vaikšto po 20 km per dieną. Tai nežinau, ar tai padės. Tiesiog, kai tu esi kely, tu žinai, kad tau reikia nueiti iki kitos miegojimo vietos, tu nori nueiti, tai jau kas ten bus tau ar sunku, ar lengva, tu vis tiek nueisi. Nu, tai jisai kelias pats sutvarko dalykus.
Bet aš suprantu dar, kad čia yra užkrečiamas reikalas.
Visiškai, čia yra kaip kažkokia labai didelė liga, kaip virusas, kaip COVID-as.
Bet supratai, COVID-as, ne tai, kad jūs užkrėtėte tolimesniam įėjimui, bet aš taip klausau, žiūrėkite. Ėjo jūsų vyras, tada ėjot jūs su dukra, taip?
Ne vyras su dukra.
Vyras su dukra ėjo. Dabar jūsų tas mažylis, man atrodo, taip jau nori eiti.
Tai jau ėjo mes kartu.
Trysia. Kodėl užsidega aplinkui jūs, žmonės aplinkui?
Tai ne aplink mane, čia turbūt užsidega aplink tą kelią. Tai vat, yra toksai neatsakytas stebuklas. Jeigu norite, ta prasme, kaip tas kelias keičia, tai vat, jis taip ir keičia, kad tu kažkaip prie jo pripranti ir tampa priklausomybė. Aš tą mačiau, sakau, už tų žmonių, kurie ten ėjo jau kelias dešimtą kartą. Nors man sunku įsivaizduoti, ar aš eičiau 57 kartą ir paskui, kol aš dar rašiau tą knygą, aš tais visai žmonėm bendrauju, tai jie ten dar po tris tos kelius nuėjo, kol aš tą knygą parašiau.
Bet gerai, o koks startas žmogaus, kuris planuoja, galėtų pagal jūsų patirtis būti, nes jūs jau patyrusi tame, pradėti nuo 100, 800, 200, pirmas kartas žmogaus ėjimo kelio, koks turėtų būti, nes mano sesė yra ėjusi, jinai ėjo savaitę. Bet buvo bėdų, nes mums rašė, sako, aš nežinau, kaip toliau eiti, nes man absoliučiai, taip sakant, pilnai nutrynė kojas batai. Jinai pasirinko netinkamus batus, galbūt jie buvo neišnešioti, negaliu pasakyti. Buvo patogus, kol vaikščiojo čia, bet kai išėjo į kelią, suprato, kad turi bėdų. Ir apsiklyjavus, jinai nuėjo tą savaitę, bet sakė, aš daugiau tikrai nebūčiau. Taip sakant, tai neįmanoma.
Tai aš rekomenduočiau, ką aš ir pati dariau, tai prieš eidama kelią aš nuėjau tą nuo Sarijos iki Kompostelos. Tuos 114 km, ten yra labai gražu, tas atstumas duoda tau visus tuos potyrius, kuriuos tu ir rasi tame kelyje, ten yra ir civilizacijos, yra ir kavinių, yra daug skanaus maisto, yra ir kalvelių, pakilimų, ir tiesaus kelio, tai ten galima labai gerai pasitikrinti, ir ar tau patinka miegoti, pavyzdžiui, alberguose, ne? Nes čia gal irgi ne kiekvienam žmogui. Bet rekomenduočiau peržengti tą, jeigu ir nepatinka, ir pabandyti, nes ten tuose alberguose ir vyksta didysis gyvenimas.
Tai čia savaitė būtų, taip? Kelionė savaitės trukmės.
Čia 5 dienų kelias, tai drąsiai galite irgi, sakau, ir su paaugliais vaikais per rudens atostogas bandyti labai smagus laiko praleidimas ir pabuvimas su savo šeima būtų.
Bet žiemą nerekomenduotumėt iš savo patirties?
Man labai patiko, kad...
Ir jums labai pasisekė, nes buvo oras puikus.
Taip, man patiko, man pasisekė, bet man galbūt gaila, kad buvo daug kas ten uždaryta ir ten labai gražių bažnyčių yra įdomių muziejų, tai daugelis tų dalykų buvo uždaryta. Tai to veiksmo vasarą yra tikrai daugiau, bet man atrodo, kad pats geriausias laikas yra eiti rudenį kokią spalio mėnesį. Tada ir žmonių šiek tiek mažiau, ir oras dar labai geras, ir ten apelsinai noksta tau, ir vynogės, ir taip toliau.
Tai aš noriu priminti, kad pas mus šiandien svečiuose buvo Agnė Verksnytė, žurnalistė, keliautoja ir knygos Kaip aš perėjau pėsčiomis Ispaniją ir tapau milijonierė autorė. Ir Agnė pasakė, kad tikrai jūs rasite tą atsakymą, kaip ji tapo milijonierė, bet turėsite perskaityti visą knygą. Knyga yra papuošta nuotraukomis ir išties, kas planuojate, kas galvojate, ir nebūtinai planuojate, nusipirkite ir perskaitykite. Tai ačiū Agne, kad atėjote.
Ačiū Jums.
Ačiū Jūsų laiką. Ir kaip Jūs galima rasti, jeigu žmonėm kilo klausimų ir galbūt knyga visko neatsakys Jūsų socialiniuose tinkluose?
Aš esu Agne Verksnytė Facebook'e arba Varlė Piligrimė Instagram'e.
Tai ieškokite Varlės Piligrimės ir kas planuojate ir nedrįstate, galite parašyti Agnį, o prieš tai perskaitykite knygą. Tai ačiū Jums labai, kad buvote. Sudie.
Ačiū. Iki.